Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Ir aizritējušas smagas un mokpilnas tūkstoš dienas kopš Krievijas brutālā pilna mēroga kara sākuma Ukrainā. Neviens nevar kuģot mierīgos ūdeņos vētras laikā. Mums visiem jādara viss iespējamais, lai godīgi un taisnīgi izbeigtu šo karu. Nākamais gads ir jāpadara par miera gadu. Ar šādu vēstījumu šonedēļ pie mums Eiropas parlamentā vērsās Ukrainas prezidents. Mūsu vēstījums ir viennozīmīgs. Jebkuras miera sarunas jābalsta uz principu neko par Ukrainu bez Ukrainas. Ukrainas tauta nes upurus ne tikai par savu valsti, bet arī katra eiropieša brīvībai. Pozitīvs ir ASV, Francijas un Lielbritānijas beidzot pieņemtais lēmums atļaut Ukrainai izmantot šo valstu piegādātos tālās darbības ieročus pret militāriem mērķiem Krievijā, uz ko nereiz vien arī es esmu aicinājis Eiropas parlamentā. Tajā pat laikā, kur ir Vācija? Kādēļ tā vēl joprojām vilcinās ar Taurus raķešu piegādi? Kādēļ tā vietā Vācijas kanclers Scholz zvana Putinam? Tas ir traģiski, ka rietumvalstu minstināšanās dēļ karš ir ievilcies. Tas ir nesis tik daudz zaudētu dzīvību, sakropļotu karavīru, un par to atbildība jāuzņemas ne tikai Krievijai, bet daļēji arī rietumvalstīm. Solis, kas jāsper nekavējoties, ir jāpiemēro ļoti stingras sankcijas pret Krievijas tankuģiem, kuri eksportē naftu. Šī ēnu flote Kremļa kara budžetā ienes miljardus eiro. Putins vērtē tikai varu un naudu. Tas viņam jāatņem, lai atjaunotu mieru.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.